1 Korintiërs 4. En ons lees net die eerste 5 verse. Dis waar ons nou in Korintiërs is. Dit gaan nou oor die bediening van die apostels. Die opskrif. En die rede hoekom Paulus daaroor praat, is dat hy, daar was in die gemeente mos probleme. Die gemeentelede het hulle eie, jy kan sê hulle eie helde gehad, waarna hulle graag geluister. Nee, ek is vir Apollos, ek is vir Cephas. Nee, ek is glad nie vir daai, ek is vir Paulus. En dit het in die gemeente verdeeldheid veroorsaak. En Paulus moes met die gemeente daar oor raas, en hy gaan nog baie met hulle raas, want hierdie gemeente was vol drama. En hy sê vir hulle, as julle dit doen, as julle hierdie faksies het, as julle hierdie voorkeure het en afkeure ook, nee, want as jy vir Apollos is en dan jy mos nie vir Cephas nie, dan dink jy nie so baie van Cephas as van Apollos nie. Jy begryp, dit het verdeeldheid in die gemeente veroorsaak. Paulus sê, as julle dit doen, dan is julle nie geestelik nie. Julle is vleeslik. En julle is, ek kan nie met julle praat soos groot mense nie, want julle is kindertjies, julle is nog babiekies. Hy sê dit daar, nee, ons het dit gelees in hoofstuk 3. Nou leer hy hulle, hoe moet die gemeente na die apostels kyk, hoe moet hulle die apostels sien? Daarom begin die tekst, so moet julle ons dan sien. Ons, die apostels, ons wat die predikers is, ons is dienaars van Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. Van so bestuurder, word vooral vereis dat hy betroubaar moet wees. Maar vir my is dit nie van die minste belang of my betroubaarheid deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word nie. Trouwens, ek beoordeel dit self nie eens nie. Daar is ook niks waaroor my gewete my aankla nie. Maar dit beteken nog nie dat ek vrygespreek is nie. Dit is die Here wat my beoordeel. Daarom moet julle nie te vroeg, voordat die Here kom, 'n oordeel uitspreek nie. Hy sal ook die dinge wat in duisternis verborge is aan die lig bring en die bedoelings van die hart bloot lê. Elkeen sal dan van God die lof ontvang wat hom toekom. Ja, hierdie Paulus is 'n ongelooflike kerel, hè. Kom ons gaan net so deur die tekst, want dit het ook baie vir ons te sê oor hoe ons mense in die kerk sien. Het is baie duidelik dat jy moet jou siening van die leiers in die kerk, die predikers, moet jy laat bepaal deur die Here. En menslik is ons geneig om aan 'n ander mens vas te hak. En dit is so. Sommige predikers is meer gewild as ander. Sommige predikers is beter predikers as ander predikers. En dit was sekerlik so in terme van die 4 manne in Korintiërs, want daar's mense wat aan al 4 voorkeur gegee het. Maar op die ou einde van die dag is dit 'n persoonlike ding wat jy beoefen, en dit is los van die saak van die Here. Dit is baie belangrik dat jy hierdie onderskeid moet maak. Waarvoor is ons hier? Hoekom is ons die kerk? Het die kerk te doen met alles waarvan ek hou en nie hou nie? Is dit waaroor die kerk gaan? Het die kerk te doen met alles wat ek wil glo en wat ek nie wil glo nie en waarvan ek oortuig is? Of is die kerk God se saak, wat hy op die tafel sit en ons almal moet loyaal wees aan sy saak, die saak van sy seun, die saak van die versoening wat ons nog weldra gaan hoor, die hele saak van God se herskepping van hierdie wêreld, en dat hy ons almal roep om deel te vorm van hierdie nuwe gemeenskap, en dat hierdie nuwe gemeenskap nie vir homself lewe nie, vir homself of haarself lewe nie, maar hulle lewe vir die God wat ons geskep het. Is jy God gerig of is jy self gerig? Dit is baie belangrik. As jou godsdienst net om jouself draai, jou eie opinies, jou eie voor- en afkeer is, jy glad nie met die christelike godsdienst bezig nie, jy is maar net met menslike religie bezig, beteken eindelijk niks. Dit is so'n bietjie sielkunde, wat jy op jouself toepas. So. Godse saak kom van buiten af, en hy arresteer jou, hy vat jou, hy verander jou, hy neem jou in diens, hy ris jou toe, en hy stuur jou op een missie in hierdie wereld in waaraan jy voldoen. Jy is op die koningse sending, nie jou eie nie. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik dat ons onsself gedurig daarin herinner, omdat die wereld waarin ons lewe een selfsugtige wereld is, dis die lewe van die ek. Ek het daar een boek oor die filosofie, en die boekse titel is The Inescapable Self. Dis het baie prachtige typering van die moderne levensgevoel, dat alles draai om my, alles gaan oor ek, alles gaan oor my voorkeure, my afkeure, my geluk, wat ek dink, wat ek wil hê, ensovoorts, ensovoorts, julle weet, dis die skryf, en dis hoekom, wanneer God in hierdie wereld inkom, dan kom hy in, en hy breek daai greep waarin die mense vasgevang is, en dan word dit waar van daai mense wat hy in sy diens neem, dat hulle self verloon. Dis die enigste plek waar jy hierdie ding hoor, jy hoor dit nie in die mode wereld, dat as jy nou een goeie model wil wees, moet jy jouself verloon. As jy suksesvolle sakeman wil wees, kan jy nie jouself verloon nie. Jy moet jouself uitdruk. Jy moet suksesvol wees. Jy moet jou talente na vore bring. Maar dis totaal anders binnen in die koninkryk van God. God se reëls, God se werkinge is heeltemal teen die natuurlike mens in. Dit is teen die wereld in. Alles wat God doen is altyd anders as die mens. Daar's geen ooreenkomst nie. Dis hoekom hy sê, hierdie vreemde ding, as jy my wil volg, moet jy jouself verloon. Jy moet afstand doen van ek. Baie moeilik. Kry dit nie makkelijk reg nie. Min mense slaag daar om die waarheid te sê. Niemand nie. As jy nie die Here vra om dit vir jou te doen nie, sal jy dit nooit reg kry nie. Nooit. Dis nie een ding wat jy doen uit jou eie wil nie. Daar is nie een mens wat gebore word en wat groot word en sê, hoor julle, ek wil myself verloon nie. Ek wil niks wees nie. Ek wil net hê Jesus moet my koning wees, tensy hy dit in jou hart bewerk. Jy sit met 'n stukkie magteloosheid hier. Of jy laat God toe om in jou lewe te werk, of daar sal niks gebeur nie. Dis scary. Ek het al baie mense begrawe, en op hulle sterfbed, dan wil hulle met jou nie praat oor die dinge van die Here nie. En dan sien jy, daar het niks in hulle lewe gebeur nie, nie rarig nie. Maar hulle was godsdienstig, hulle was kerklikmate, was altyd in die kerk. Hulle het eie sterk idees gehad oor die dinge, dis hoe dit by die Korintiërs was, nie. Dis hoe kom Paulus sê, hoor jylle moet nie so na ons kyk nie, so, hy verduidelik vir hy sê vir nie, so moet jylle ons dan sien. Ons is nie so belangrik soos jylle dink ons is nie, ons is maar net dienaars van Christus. Onthou jylle wat het hy gesê in die vorige hoofstuk oor Rome en Apollos, hy het gesê, ons is maar net medewerkers, ons is tuiniers amper, tuinwerkers. Is een van die laagste vorme van arbeid wat jy kry vandag, jou tuinwerker. Hy sê, ons is tuinwerkers, ek het geplant en Apollos het nat gegooid, dit sê. Jy kan duidelik sien in die apostelse oor, hy ag homself nie belangrik nie, hy wat die geroepe apostel van die Here is. Hy wat deur God uitverkies is, vir hierdie rol, spesifiek. Hy wat hierdie ontmoeting met God op die Damaskus pad gehad het. Hy wat, soos ons later gaan hoor, hy wat in die 7de, die 3de hemel, hoeveel, wat er een was het? Hy was in die hemel. En dit het nooit na sy kop toe gegaan. Hy het hom nooit aangestel en sê, hoor die hele beter na my luister, ek was al in die hemel. Ons het so een swart pastoor gehad in Leidenburg, en hy het so een out of body experience gehad, okkulties ensovoort, en hy het die mense daarmee geïntimideer. Nee. Hy het vir hulle gesê, julle het niks te sê nie, julle moet na my luister, ek was al in die hemel. Paulus het dit nooit gedoen. Wat sê hy? Skies Paulus, jy die groot apostel van die Here. Wie is jy? Hy sê ek is 'n dienaar van Christus, maar ek is ook 'n bestuurder van die geheimenisse van God. God het sy geheimenisse aan ons toevertrou. Hy sê ek is 'n bestuurder aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. Dit is mos so, God vertrou sy genade aan ons toe. Hy gee ons sy redding. Hy plaas 'n skat in ons harte. As die Here jou verander het, is jy skatryk. Gees nie. God is in jou hart. Of is hy? Is hy daar? Wat is in jou hart? Is dit die Here Jesus? Is dit die Gees van God wat in jou hart is? Of wat? Ons is bestuurders van die geheimenisse van God. Ons moet dit bestuur. Ons moet daarvoor verantwoording doen. Nee? So moet julle ons dan sien. 'N bestuurder is iemand met 'n verantwoordelikheid. Dis wat hy hier sê. Dit beteken dat die roeping wat God my gee as 'n apostel, of watter roeping die Here my gee as 'n Christen, onmiddellik bring dit verantwoordelikheid mee. Dit maak van jou 'n klein bestuurder. God het iets in jou toevertrou. Daaroor moet jy verantwoording doen, soos ons sal hoor aan die einde van hierdie teks ook. Altyd is dit so, dit is altyd so. Hy gee nie vir ons sy genade vir ons eie plesier nie. Hy gee nie vir ons die redding sodat ons kan grand wees nie. Hy gee nie vir ons al sy gawes sodat ons ons gate uit kan geniet vir onsself nie. Dis altyd om aan hom te verantwoord. Hy gee dit met 'n doel in sy koninkryk. Wat doen jy dan? Jy gaan verantwoording doen. Ons het mos gehoor by die vorige gedeelte, die vorige hoofstuk, dat hy sê dit het te doen met hoe jy in die koninkryk bou. Dis soos 'n bouer. Hy sê ons is nie net die saailand nie, ons plant nie net die saad en ons groei soos plantjies nie. Hy sê ons is ook bouers. Ons is besig om 'n gebou te bou vir God. Eintlik is ons die gebou. Ons moet lewende stene wees, sê Petrus, en hy sê dan die fondament is Christus en nou bou ons hierdie geestelike huis van mens. Hy sê, maar jy moet mooi kyk hoe jy bou. Jy kan nie bou met gras en hooi en stoppels en strooi nie, dit gaan verbrand. Jy kan nie swak kwaliteit bouwerk lever en dink daar gaan, jy gaan 'n medalje daarvoor kry in die hemel nie. Hy sê, die wat met goud en silwer, kostbare edelstene, dit wil sê, wat met die keurigste materiaal bou in die koninkryk, jy gee jou beste, jy gee nie jou swakste vir die Here nie, jy gee nie jou oorblyfsels van jou tyd vir die Here nie, soos baie mense sê, ek gee 1/10 van my tyd. Jy verstaan nie die Bybel nie, jy verstaan niks, as dit jou argument is nie. Ek dog alles wat jy het en is die Here se. Ek dog alles wat jy het en is kom van hom af. Ek dog alles wat jy het en is skuldig, is jy aan hom verskuldig. Hoe kan jy nou vir hom gesê ek sal net 10% vir u gee? Alles is dan syne. Jy begryp. Hoe jy bou in die koninkryk gaan getoets word, sê hy aan die einde, dit gaan getoets word met vuur, hoofstuk 3. En die vuur gaan dit wat nie iets beteken nie verbrand. Daar gaan niks wees nie. Jy gaan niks hê om aan te bied dan nie. Dit beteken jy gaan nie beloon word nie. Daar's nie 'n beloning vir jou. Niks. Hoe jy dan gered word, sê hy, dis soos deur vuur reën. Ons los daai deel nou daar, ons het laas daaroor gepraat. Die punt is, dis wat hy sê, ons is verantwoordelike mense in die koninkryk, ons as bestuurders. Ons moet verantwoording doen met dit wat God aan ons toevertrou het waaroor ons bestuurders is. Dis die geheimenisse van God. Daai geheimenisse het ons voorheen ook al oor gepraat, onder andere het dit te doen met die evangelie, dit het te doen met die feit dat God uit die heidendom nou ook vir hom 'n volk opbou, dis deel van daai geheimenis, die geheimenis is eintlik Christus, hy is die een deur wie God die hele wêreld red, dis nou bekend, ne? Dit was al die eeuwe geheim, nou is dit bekend, en God het daai groot geheim aan ons apostels toevertrou, en dis wat ons verkondig, dis wat hy ook vir die Korintiërs sê, hy sê, toe ek na julle toe gekom het, het ek gekom het vrees en bewering. Ek gaan nie met julle praat met menslike geleerdheid. Ek het myself voorgenem. Ek gaan met julle praat net oor Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dis die geheim. Hy is die geheim van die lewe. Eberhard Jungel het 'n dik boek geskrywe oor God en die titel van die boek is God der Geheimnis der Welt. Wat is die geheim van die lewe? God. Soek jy 'n sin en betekenis in die lewe, dan moet jy dit in God vind. Hy is die lewe. Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wil jy regtig lewe, dan moet jy hom hê. Hy is die lewe. Julle Korintiërs sê hy vir hulle, julle Korintiërs stry oor allerlei nonsens, julle stry oor Apollos, julle stry oor Sefas, julle stry, julle het selfs 'n party van oor Christus, maar dit is alles so selfgerig, nee, dit kan nie die Christus wees wat ek verkondig nie. Dis wat ons bestuurders doen. Ons is bestuurders van die geheimenisse van God en dis wat van ons gevra word, betroubaarheid. Betroubaarheid. En jy sal sien in Paulus se briewe later, in dieselfde brief, daar's baie onbetroubare apostels, daar's valse apostels. Hy moet gedurig sy apostoliese gesag verdedig teen die valse apostels. Die valse apostels is nie betroubaar nie. Hulle bring 'n ander evangelie. In Galasiërs skryf Paulus dit. Hy sê vir die Galasiërs, "Wie het julle so gou afvallig gemaak? Wie het julle so gou betower dat julle 'n ander Jesus en 'n ander gees aanneem as die een wat ek aan julle verkondig het? Daar is nie 'n ander een nie as die een wat ek aan julle verkondig het. Ek is die betroubare apostel. Ek is die ware apostel. Ek praat die waarheid, ek lieg nie." En dan kom die valse apostels en dan verkondig hulle ander evangelie. Hulle verdraai die evangelie en hulle sit 'n ander spin op die hele story. En dan is die gemeente verward. En nou sê Paulus, julle moenie na hulle luister nie. Betroubaarheid. Betroubaarheid aan die evangelie. Betroubaarheid ten opsigte van die opdrag. Jy moet jou opdrag uitvoer. Dis wat Paulus vir Timoteus geskryf, jong dominee wat baie bietjie gesukkel het met baie goeders. Hy sê vir hom, jy moet net jou opdrag uitvoer. Voer die opdrag uit wat die Here jou gegee het. Bly daarby. En het hy baie beelde wat hy gebruik om Timoteus aan te spoor om betroubaar te wees. Al die goed waarvan hy moet wegvlug wat hom kan hinder in sy bediening. En hoe dat hy soos 'n soldaat moet fokus op sy taak. En 'n soldaat wat in diens is van die Here, hy sê, hy is nie besig met allerlei ander goed nie. Hy het 'n missie en hy moet daai missie voor oë hou en hy moet daarop fokus want hy moet daarin betroubaar bevind word. Daar is ook in die gelykenisse van Jesus, gelykenisse wat oor hierdie onderwerp handel van betroubaarheid. En dis iets waaroor jy en ek baie moet dink. Sal jy bestempel kan word as 'n betroubare Christen? In terme van jou christenskap, dis die betroubaarheid. Is jy getrou aan jou roeping? Dit wat die Here aan jou toe vertrou het, hanteer jy dit met die nodige vertroue. Die Here se vertroue. Bestuur jy jou geestelike lewe in verantwoording teenoor die gewer, teenoor die sender, teenoor die stuurder, net dis die Here. Dis die vraag wat ook uit die gedeelte na ons toe kom, né? Want vanaf die apostel moet ons 'n toepassing maak op ons. En dit kan nie 'n beter een wees as dit nie. En Paulus sê, hoorie so, julle moet nou nie te gou oordeel oor my nie. Hy sê, vir my is dit nie van belang of julle my betroubaar vind of nie, of 'n menslike regbank nie, ek self doen dit nie eers nie. Hy sê, daar is niks waaroor my gewete my aankla nie, beteken nog nie dat ek vrygespreek is. So, en wanneer hy homself nou moet meet in terme van sy opdrag en sy roeping, kan hy nie na mense toe gaan nie. Menslike beoordeling is hier van min waarde, want dit is feilbaar, dit het nie daar die goddelike insig nie. So hy, en ek dink dit is 'n baie belangrike ding, want is ons nie maar geneig om mense se opinie baie in aanmerking te neem. Ons soek mense se goedkeuring, ons soek 'n klop op die skouer, ag jy doen so goed, jy so oulik en jy so getrou en jy so mooi en jy so dit en jy so dat. Paulus sê, ek steur my nie aan mense nie, nie as ek by die saak kom nie. Hy sê, ek luister nie wat mense sê nie, hy sê, ek doen dit nie self nie, hy sê, selfs my gewete, al kla my gewete my nie aan nie, ek maak nie staat op my gewete nie, want my gewete is ook feilbaar. Hy sê, en julle moenie nou 'n oordeel uitspreek voor die tyd, voor die Here kom nie. Die enigste een wat 'n betroubare uitspraak kan maak, is die Here. En ek gaan dit aan die einde doen. So baie lekker gewees het as die Here kort gekom het en gesê het, Henny, jy is bietjie veertig, so hier moet jy verander op, hè. Nee, hier is jy nou 'n bietjie slap. Hier moet jy bietjie jou skoenriem optrek. Dit sou so gehelp het, sou dit nie. Ek dink ons almal sou dit graag, ons sou dit waardeer, maar weet jy, die Here het vir ons alles gegee wat ons nodig het om op die pad te bly. Hy het vir ons sy evangelie gegee in ons eie taal. Ons het die hele Bybel. Hy het vir ons die Here Jesus is ons singe. Paulus sê dit mos, nee, hy het die vorige hoofstuk so afgesluit. Hy sê wat ook al dit is, dit alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Julle behoort aan Christus. Nee, ons het Christus in ons harte en ons lewe. Ons het hom persoonlik. Ons het sy woord, ons het hom, ons het sy Heilige Gees. Ons het eintlik nie 'n verskoning om te sê ons het nie geweet nie. Hy het vir ons alles gegee, sê Petrus, wat nodig is om hom te ken en te dien. Jy moet net van dit wat hy klaar vir jou gegee het gebruik maak. Jy moet minder televisie kyk. So geuit te klisjé, nee. Maar is toch so waar. Daar is seker goed wat soos 'n suig, soos 'n pomp op ons lewe werk, suig ons in. Televisie is maar een van dit. Dink jy's verveeld. Jy weet nie wat om te doen nie. So jy wil nou 'n bietjie ontspan. Nou gaan sit jy daar voor die TV en dan raak jy daar voor die TV aan die slaap. Jy kon in daai tyd regtig 'n bietjie uit die Bybel gelees het, jy kon miskien 'n geestelike video gekyk het, jy kon saam met jou vrou of jou man of jou kinders 'n bietjie saam gebid het, 'n gesprek gevoer het. Ja, jy begryp. Jy moet jouself verantwoord. Paulus het besef dat sy roeping is so hoog, sy roeping is so belangrik. Hy sal eendag aan die Here verantwoording doen en daarom ag hy niks anders belangrik as die Here se self se persoonlike oordeel nie. En dit maak jou baie verantwoordelik. Want as jy weet jy moet aan die Here wat volmaak is verantwoording doen, dan gaan jy bietjie skerper op reageer en optree nie waar nie. Dis die Here wat my beoordeel. En sy oog is volmaak. Ek bedoel, jy kan niks van wegsteek nie, jy kan nie van my story vertel nie, geen verskoning gaan werk nie. Dis net eenvoudig, 'n verskriklike gedagte, dat jy voor 'n volmaakte beoordelaar te staan gaan kom, en dan gaat hy na jou geestelike werk kyk, en dan gaat hy sê, wat dink hy daarvan? En dis al wat gaan gebeur, jy begryp, dis hoe die lewe gaan eindig, daar is iets anders nie, as jy die dag dood gaan, kom jy voor die koninkryk, voor God te staan. Die Hebreërs sê dit baie duidelik, 'n mens is bestem om eenmaal te sterwe, en dan kom die oordeel, dat is niks anders nie, en of jy gaan die oordeel slaag, of jy gaan die oordeel nie slaag nie, en dan gaan die bokke na die vuur toe, en die skape gaan na hulle ewige weiding in die hemel. Jy begryp, jy moet mooi dink oor die goeie, sê die apostel. Hy sê, daarom moet julle nie te vroeg oordeel voor die Here kom nie, oordeel uitspreek nie, want hy sal ook die dinge wat in die duisternis verborgen is aan die lig bring. Sjoe, dis nou nogal 'n bang maak gedagte, is dit nie? En hy sal die bedoeling van die hart bloot lê. So, hier op aarde, soos ons nou lewe, is dit goed wat ons wegsteek. Ons wil nie hê iemand moet weet wat in ons hart aangaan, wat se regte bedoeling in my hart nie. En dis waarmee ons sukkel, dis goed waarmee ons stry, dis deel van die geveg met die ou natuur. Jy moet baie keer sê, is nie reg nie, is nie reg nie. Moet dit regmaak, moet dit verander. Vergewe Here, help my Here, my gedagtes is verkeerd. My gesindheid is verkeerd, my intensies is nie reg nie, help my. Hy sal alles wat in die duisternis verborgen is aan die lig bring. Nou ja, al die mense wat so lewe asof hy nie bestaan nie, ne? Al die ouens wat hom nie in aanmerking neem nie, almal wat nie met hom rekening hou nie, hulle misgis hulle totaal met hom, want dis wat gaan gebeur in die laaste dag, alles gaan ontbloot word. Hulle dink hulle kan nou wegkom soos ons sê met moord, maar hulle gaan nie. Hulle gaan nie. Jy dink aan daai gelykenis oor die bruilof, onthou julle daai gelykenis? Daai gelykenis is die mense wat nie wil kom nie, en toe is later allemaal uit die straatjies genooi, en so voort, en toe is die bruilof aan die gang, en allemaal is daar, en hier kom die koning ingestap, en die koning is God, en die eerste ding wat hy sien, hier is een man wat nie die regte klere aan het nie. Niemand het het raak gesien nie, maar hier word die tekst waar in termen van daai gelykenis. Hy sien die verborgde dinge wat niemand anders sien nie. Hy sien dadelijk hierdie oud nie die regte klere aan, hy is 'n geestelike beeld. Jy kan hom nie flous nie, met ander woorde. En hy sê vir hom, vriend, wat soek jy hier? Jy het nie die regte klere aan nie. Moet jy hier aangekom? Vat hom, staan daar in hy gelykes, bind hom vas, en gooi hom uit in hierdie selfde duisternis waarin hy geleef, daar sal daar een geween en een geknerst van tanden wees. Jy kan nie die Here flous nie, nooit nie. Jy kan hom nie om die bos lei nie. Jy kan hom nie vir hom een story vertel nie. Niks van die goed gaan werk nie, dis duidelik uit hierdie tekst uit, ne? En dis hoekom ons daarmee moet rekening hou. Dis een betrouwbare bestuurder wat met die faktore rekening hou, ne? Hy gaan ons toets. Hy gaan ons toets. En ons moet die toets uiteindelik slaag, dit moet nie verbrand nie. Dis ook om ons aangespoor word om nou die regte dinge te doen, die regte acties te neem, die regte gesindheid te hê, die regte lewe te hê, om jou lewe nou so in te rig, dat jy die wil van die Here uitvoer, so dat jy op die laaste dag nie bang hoef te wees, dat hy enige verborgen ding gaan uitplik, wat jou gaan laat dop nie. Maar daar gaan mense wees in die dag, wat nog steeds gaan dink, hulle kan daarmee wegkom, en wat sê Matteus 7, wat gaan dan gebeur? Hulle gaan na hom toe kom, en hulle gaan vir hom sê, maar ons het dan in die naam gepreek, en ons het duivels uitgedryf, ons het al hierdie wonderlike dinge gedoen, heimlik vir onsself, dan wat sal hy vir hulle sê? Gaan weg, ek ken julle nie, julle wat wetteloosheid beoefen het, as jy dinge vir jouself doen, al doen jy die wonderlikste geestelike goed vir jouself, prediking, as baie valse predikers, die wereld is vol van hulle, daar is meer valse predikers in hierdie wereld, as ware predikers, wat hier God geroep is, hulle mislei mense in hulle duisende, op die dag, gaan hy uitgehaal word, nou het hy een groot aanhang, maar op die dag gaan het hom nie red nie, op die dag sal die Here sê, jy het vir jouself gedoen, jy het vir die dollars gedoen, jy het vir die aansien gedoen, jy het vir populariteit gedoen, vir wat ook al, dis wetteloosheid, dis nie volgens die wil van die Here nie, wat moet een geroepe van die Here doen? Hy moet homself verloon, jy mag jouself glad nie belangrik ag as jy in die dienst van die Here is, glad nie, as jy in die Here se dienst is, is jy niks, jy is alles vir hom, jy is niks, is jy bereid om niks te wees? Jy het nie prestige nie, jy het nie een gewilde naam nie, jy is nie een groot kop nie, jy het nie een reuse aanhang nie, dis nie die goed vertel nie, dis of jy getrou is aan jou roeping, een bestuurder moet betrouwbaar bevind word, is die Here vir jou alles, is jy uitverkoop aan die Here. Ek sê baie keer vir die manne, het jy een besluit geneem, waar staan jy? Baie mans, ek praat hier met die mans, want hulle is die leiers, hulle vorder te starig in hulle geestelike lewe, want hulle het nog nie besluit geneem nie. Hy het nog nie besluit, Here, jy kan my lewe kry nie. Hy wil vir die Here goed doen, maar hy doen het in sy spaartijd, of in sy aftijd, of wanneer hy kansie het, hy type ding, dit is nie goed genoeg nie. As jy vir die Here wil werk, moet jy jou lewe vir hom gee. Jy moet jou pensioen vir hom gee, jy moet jou gezondheid vir hom gee, jy moet jou vrou vir hom gee, jy moet jou kinders vir hom gee, jy moet vir hom alles gee, as jy nie van jou pa, jou ma, jou vrou, jou kinders afstaan doen nie, is jy nie werd om my disipel te wees nie, as jy nie jou kruis opneem en my volg nie, kan jy nie my disipel wees nie, as jy nie bereid is om afstand te doen vir al jou besittings nie, So een prediker, een bestuurder in die, van die geheimenisse van God kan nie vir geld werk nie. As geld jou motief is, as jy op die verkeerde plek moet, werk nie vir geld nie. Die Heere sê, soek my koninkryk en sy geregtigheid, ek sal vir jou sorg. Dis jy. Ons het sulke mans nou baie nodig. Ons het sulke mans in die Afrikaner geleedere nodig, want die Afrikaner gaan te gronde, om die waarheid te sê, hy staan nie grond in. Waar is ons Afrikaanse leiders? Noem my een. Waar is die kerkleiders? In die groot kerke. Met duisende lidmate. Hoekom hoor ons hulle nie? In die tyd soos hierdie. Doodstil in die kerk. Weet jy hoekom? Daar is nie leiders wat aan Jesus uitverkoop is nie. Hulle is bang. Hy is doodbang. Ek ek het met baie van hulle gepraat. Ek het al met baie van hulle gepraat. Hulle lewe in vrees. Hulle is so bang vir alles wat hulle kan verloor. Vir wat het hulle gaan kos? Daar's manne wat vir my gesê het in my gesig, hoor vir ek het nie, ek weet ek moet dit doen. Maar ek sien die kans daarvoor, gaan my te veel kos. Net so. Dan is jy uit. Jy is uit. In die koninkryk, die Here kan jy nie gebruik nie. Dit is nie te sê, dat hy sulke dinge van jou gaan vra nie. Hy soek jou hart. Dis al. Dis ook om David eintlik so 'n wonderlike man was in die koninkryk. Dit het altyd om sy hart gegaan. Dit is ook om die Bybel sê, dat hy was 'n man na Gods hart. Hoekom? Hierdie man het 'n hart vir God gehad. Ten spyte daarvan dat hy gesondig het. As jy 'n hart vir God het, maak het jou nie 'n engel nie. Jy is nog steeds 'n sondaar, nee, as 'n gelowige. Jy is nog steeds 'n sondaar, jy moet nog steeds stry en veg teen baie goed. Maar as jou hart op die regte plek is, dan sal die Here jou gebruik. En ek sê vir julle vandag, die Here soek sulke mans in die Afrikaner geleedere. En as ons Afrikaanse mans nie gaan beginne opstaan vir die Here nie, gaan ons vrouens en kinders die prys betaal. Want dis hoe dit werk. En ek kan dit vir jou uit die Bybel bewys. Dit is nou tyd vir môre. Dis die vrouens en die kinders wat ly as die mans nie betroubaar is in hulle roeping. Dis altyd so. Was die geskiedenis van die Bybel so, dis in die wêreld geskiedenis so, jy kan maar gaan kyk. As ons in hierdie land 'n toekoms wil hê vir ons gesinne, dan moet die Afrikaanse mans begin opstaan vir die Here. Ons moet saamkom, ons moet bid, en ons moet besluite neem oor wat wil ons regtig vir die Here in hierdie land doen. Ons moet vergeet van mense en allerhande opinies, en ons moet die roeping wat die Here ons gee volg, soos die apostel Paulus, want hy sê, op daai dag sal elkeen van God ontvang wat hom toekom. Jy hoef nie bang te wees as jy alles hier verloor nie. As dit sou gebeur, nee? As dit jou wat ook al kos, wat dit ook al kos, jy moet nie eers daarin dink nie. Jy moet net dink aan wat God wil hê en wat God vir jou uiteindelik sal gee. Hy sê, hy sê, op daai dag sal hy vir jou gee wat jou toekom. Jy gaan 'n prys kry wat jy in jou wildste drome nie gedink het jy gaan kry nie. Daar wag vir jou 'n kroon wat so groot is dat jy gaan 10 engele nodig hê om jou te help dra. Mag die Here ons lei daartoe in 'n tyd soos hierdie. Amen.